Stimați frați, vom deschide cuvântul Domnului în două locuri. Vom lectura din Cartea Deuteronom, capitolul 30, versetul 15 și versetul 19 și apoi din Romani, capitolul 9, versetul 15 și 16. Să ascultăm! Iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Iau astăzi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Romani, capitolul 9, versetul 15. Căci el i-a zis lui Moise: voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În urma unor discuții cu mai mulți dintre dumneavoastră, am socotit necesar pentru seara aceasta să ne apropiem de o temă, de o învățătură a Sfintelor Scripturi, cu privire la mântuire, cu un detaliu, cu semnificații, cu importanță pentru poporul lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu. Vom vorbi despre mântuirea noastră, punând această mântuire în lumina unei întrebări. Mântuirea este o alegere, este darul lui Dumnezeu în urma alegerii pe care o face omul, sau mântuirea este voia suverană a lui Dumnezeu, exprimată printr-o predestinare divină? Mântuirea este o alegere sau predestinare divină? Pentru a ușura primirea, înțelegerea acestui cuvânt, am pregătit în rezumat un PowerPoint. Nu, celălalt. Sunt două acolo. Cel cu ianuarie. Mulțumesc. Problema ridicată de această întrebare, mântuirea o alegere umană sau o predestinare divină, este foarte, foarte importantă și în același timp complexă, complicată. Am auzit discuții printre frați, discuții în biserică, discuții la emisiuni de radio. Literatura creștină pe această temă este vastă, este bogată. Iar în urma celor observate, întrebat fiind care este poziția, înțelegerea bisericii noastre cu privire la această frământare, iată mesajul din această seară. Este necesar întâi de toate să clarificăm câteva aspecte legate de terminologie, câteva noțiuni și câțiva termeni folosiți în această dezbatere. Primul termen este cel de suveranitate divină. Ce înțelegem prin suveranitatea lui Dumnezeu? Prin suveranitatea lui Dumnezeu înțelegem autoritatea lui supremă asupra creației, asupra întregii lumi, a tot ceea ce este. Dumnezeu este suveran, nimic nu este în afara autorității sale, în afara puterii sale. El susține toate, ordonează toate evenimentele, de la începutul lumii până la sfârșitul ei. El este Alfa și Omega. Prin suveranitatea lui Dumnezeu înțelegem cele spuse. Al doilea concept, a doua noțiune care trebuie clarificată, este noțiunea de predestinare divină. Ce înțelegem oare prin predestinare divină? Cuvântul, verbul a predestina înseamnă a hotărâ înainte, a destina, a face înainte un destin, a predestina. Prin predestinare înțelegem că Dumnezeu, prin predestinare divină, că Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, a făcut un plan. Un plan care se leagă de evenimentele majore ale istoriei, un plan cu privire la lume, un plan pentru mântuire, un plan care privește viitorul, viitorul escatologic, cu tot ceea ce presupune istoria viitoare, înscrisă în planul lui Dumnezeu, în predestinare divină, iar aplicată la un sens particular, personal, prin predestinare, înțelegem că Dumnezeu a hotărât dinainte cine se va mântui și, de asemenea, a hotărât dinainte cine va fi pierdut în iad. Conceptul de predestinare, când auzim folosit acest termen, în general, înspre asta se mișcă, predestinare divină, adică predestinare pentru mântuire. Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, a știut cine se va mântui și, mai mult decât atât, a hotărât cine se va mântui și cine nu se va mântui. Sigur că noi va trebui să răspundem la întrebarea în această seară dacă chiar există o asemenea hotărâre luată de Dumnezeu. Deocamdată doar stabilim sensul termenilor, fără să clarificăm, mai e până la ora 8, cum stau lucrurile. Al treilea termen care trebuie clarificat este preștiința divină sau, cum se mai numește, precunoaștere divină. Prin preștiință divină înțelegem că Dumnezeu cunoaște înainte ca evenimentele să se întâmple tot ceea ce se va întâmpla. În temeiul a tot cunoașterii sale, omniștienței sale, Dumnezeu cunoaște viitorul ca și trecutul, ca și prezentul, înaintea lui nu este niciun secret, Dumnezeu știe dinainte ce va fi. Diferența între predestinare și preștiință constă în faptul că în timp ce predestinarea susține că Dumnezeu a hotărât ce să se întâmple, prin preștiință se înțelege că Dumnezeu știe ce se va întâmpla fără ca El să decidă tot ce se va întâmpla. Al treilea termen este folosit în această dezbatere, este expresia har prealabil. Prin harul prealabil înțelegem că Dumnezeu a pregătit un har pe care îl revarsă peste omenire. Prin acest har prealabil înțelegem, de fapt, cercetarea pe care Dumnezeu o acordă întregii omeniri. El este deschis, este accesibil, e gata să se reveleze tuturor. Dumnezeu cercetează pe oameni spre mântuire și în temeiul harului prealabil a pus în fiecare om capacitatea de a crede, capacitatea de a alege să slujească lui Dumnezeu sau de a respinge pe Dumnezeu. Acesta ar fi sensul acestei expresii, har prealabil. Mai există un termen, acest termen se numește libertate de alegere sau liber arbitru, cum am mai auzit, nu arbitru liber, ci liber arbitru. Adică, în temeiul acestui concept, omul este înzestrat de Dumnezeu cu capacitatea și cu, în același timp, responsabilitatea de a face alegeri, decizii. Dumnezeu a pus în om voință liberă și în temeiul acestei voințe libere, el este responsabil să aleagă dacă slujește lui Dumnezeu sau nu. Dumnezeu prin Hristos oferă mântuirea, harul lui Dumnezeu se revarsă peste fiecare om, având în vedere că omul este zestrat cu liber arbitru, el alege dacă trece de partea lui Dumnezeu sau nu. Terminologia aceasta, liber arbitru, în direcția aceasta este folosită și la asta se referă. Ei, cam acestea ar fi noțiunile și termenii cu care se operează în această dezbatere. Mântuirea este alegere umană sau predestinare divină? Sigur că o învățătură sau un răspuns la această întrebare nu poate să fie dat dacă nu cercetăm textele Scripturii care ne vorbesc pe această temă. După cum vom observa, cuvântul lui Dumnezeu are detalii, versete, informații care susțin atât ideea că mântuirea este predestinată, cât și că mântuirea este alegere. Întrebarea e cum le vom pune împreună. N-avem voie, sub nicio formă, să ajungem la o concluzie contradictorie sau să ajungem la o formulare care ignoră voit anumite texte din Sfânta Scriptură. Dar pentru început, haideți să vedem textele biblice în care ni se vorbește despre predestinare. Sigur că nu le-am ales pe toate, că n-avem vreme pentru toate, dar câteva dintre ele. Haideți să observăm cum apar acestea în Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne arată că Dumnezeu alege pe cine vrea și se îndură de cine vrea. Uitați-vă, vă rog, la acest verset. Cuvântul Domnului în locul acesta spune așa. Romani, capitolul 9, de la versetul 10 la 13, vorbind despre nașterea celor doi gemeni, Esau și Iacov, cuvântul Domnului spune, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă. Pe baza acestui text, se vede lămurit că Dumnezeu a făcut o alegere între cei doi frați gemeni mai înainte ca cei doi băieți să se nască. A fost o alegere a lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să ignore informația din acest text biblic. E acolo și acolo rămâne. Pe de altă parte, cuvântul Domnului în Romani, capitolul 9, de la versetul 15, spune așa, și aș vrea să citez. El, Dumnezeu, a zis lui Moise, voi avea milă de cine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Iată că pe baza acestui text se poate spune clar că Dumnezeu are milă de cine vrea, alege pe cine vrea. Astfel, versetul 18, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice atunci de ce mai bagă vină. Cine poate sta împotriva voii lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân peste pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un altul pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Iată text biblic care trebuie cuprins în această discuție. Apoi, cuvântul Domnului, în Exod, capitolul 33, versetul 19, spune: Domnul a răspuns, voi face să treacă dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. De asemenea, în Marcu, capitolul 4, cuvântul Domnului ne vorbește despre cei pe care Dumnezeu i-a ales. Auziți, vouă, a zis Iisus, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu. Dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Potrivit acestui text, unii sunt aleși pentru a fi luminați, alții sunt lăsați pe din afară. Sau cel puțin, așa este privit acest text de cei care susțin teoria predestinării. Cuvântul Domnului apoi ne arată că Dumnezeu Tatăl a dat Fiului doar pe unii oameni. În Evanghelia după Ioan, capitolul 17, de la 1 la 2, Domnul Iisus Hristos, rugându-se, printre altele, a spus: proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Textul ne lasă să înțelegem că Dumnezeu Tatăl a dat doar pe unii oameni Fiului și doar aceia sunt pentru viață veșnică. De asemenea, în Ioan 17:6 reapare această idee: am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erai și tu mi-ai dat și i-au păzit cuvântul tău. Cum de asemenea, găsim în Ioan 6 cu versetul 44 același gând, Domnul nostru Iisus Hristos spunea: nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi, cred că vreau să vedeți ceva și eu altceva. Ioan 17:9: mă rog pentru, nu pentru lume, ci pentru aceea pe care i-ai dat tu, mi-ai dat tu. Ca apoi, versetul la care făceam referință, Ioan 6:44, să spună că nimeni nu poate să vină la Tatăl dacă nu este atras, nu poate veni la Fiul dacă nu este atras de Tatăl. Apoi, avem o categorie de texte biblice care afirmă că Dumnezeu a rânduit pe unii oameni pentru mântuire. Așa apare, că sunt unii oameni rânduiți pentru mântuire. Faptele Apostolilor 13 cu versetul 48: neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și toți cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică au crezut. Cei ce susțin că mântuirea este predestinată citesc în această lumină acest text: cei ce erau hotărâți, rânduiți să capete viață veșnică au crezut, înțelegându-se că cei care n-au fost rânduiți n-au crezut. Apoi, în Romani 8, de la 28 la versetul 30, un text mai amplu, apare aceeași idee, că Dumnezeu a cunoscut mai dinainte oameni, i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel născut din tâi între mai mulți frați și pe aceia pe care i-au hotărât mai dinainte și chemat. Și textul, cuvântul Domnului, continuă. Ca apoi să avem informații de acest fel și în Efeseni, capitolul 1, de la versetul 4 la versetul 6: Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos. Aceeași idee apare în Efeseni 1, de la 11 la 12, cuvântul Domnului spune că în El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după planul, după sfatul voii sale. Ca în 2 Tesaloniceni 2 cu 13 să avem un text foarte frumos: noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Deci, iată texte biblice în care se afirmă că Dumnezeu a ales pe oameni pentru mântuire, că a rânduit pentru, pe unii oameni pentru mântuire. Astea sunt din Biblie. Nu trebuie să ne sperie, nici să ne tulbure, nici să ne îngrijoreze niciun text biblic. Tot ce este în Biblie este adevărul. Slăvit să fie Domnul! Pe de altă parte, găsim texte biblice, așa cum am spus, că Dumnezeu a rânduit pe unii oameni pentru pierzare, sau cel puțin așa sunt accentuate în această învățătură. Ce facem noi acum nu este altceva decât să invocăm textele, să recitim textele care sunt folosite ca bază pentru învățătura despre predestinare. Asta e prima parte. Trebuie să luăm datele problemei ca apoi să știm cum se rezolvă problema. Iată ce texte găsim. În Apocalipsa 13:8. Ni se vorbește despre locuitorii pământului care se vor închina fiarei și care vor fi aceia. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții. După textul acesta, sunt nume ale unor oameni care nu scrise în cartea vieții. Ideea apare în Apocalipsa 17:8, ca apoi în 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 7 la versetul 8, cuvântul Domnului se spune:
Cinstea aceasta, dar, este pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul. Uitați, și la aceasta sunt rânduiți. În lumina acestor texte se afirmă că sunt oameni, sunt suflete rânduite de Dumnezeu pentru pierzare. Este așa numitul concept de dublă predestinare. Unii predestinați pentru rai, alții predestinați pentru iad. Sigur că dacă informația biblică pe acest subiect s-ar rezuma doar la aceste categorii de texte, problema ar fi simplă și foarte ușor de rezolvat și am încheiat foarte repede orice discuție. Numai că Cuvântul lui Dumnezeu conține o serie largă de texte în care ni se vorbește despre liberul arbitru, în care texte este subliniat că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, că oamenii sunt chemați la El, că Hristos a dat pentru toată lumea, că El vrea mântuirea întregii lumi, că omul e chemat să creadă, că e responsabil să creadă și că dacă refuză e judecat. Toate acestea sunt de asemenea în Biblie. Haideți să selectăm câteva. Spre exemplu, Tit 2:11. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru câți oameni? Toți! Adică, potrivit acestui text, harul aducător de mântuire nu-i rezervat doar unor aleși, ci pentru toți. Scrie? Scrie. De asemenea, cuvântul Domnului ne arată că Domnul Iisus a murit pentru toți păcătoșii. El s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Și se înțelege că e vorba de oameni. Iisus fiind singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Ca apoi în 1 Timotei 5, 1 cu versetul 15, cuvântul să spună că adevărat și vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Ca după aceea în Evrei 2 cu 9, cuvântul lui Dumnezeu să spună că Iisus Hristos, aducându-se pe sine ca jertfă, s-a dat ca jertfă, El a gustat moartea pentru cine? Pentru toți. Pentru toți oamenii, se înțelege. Apoi, cuvântul Domnului, în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 2, ne spune că Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Când zice pentru păcatele noastre, e limpede că Ioan se referă la cei credincioși, la biserică. Ca după aceea să spună și nu numai pentru ale noastre, celor care am crezut, ci pentru ale întregii lumii. Calvinismul susține că efectele, că ispășirea prin Hristos este limitată doar la cei aleși. Ce se vor face cu acest text? Nu-l putem șterge din Biblie. Și nici nu vrem. El rămâne acolo. De asemenea, Biblia ne învață că Iisus Hristos a venit ca lumea să fie mântuită prin El. Subliniez, lumea, aceasta este voia lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 14, cuvântul Domnului, ne spune că Iisus este mântuitorul lumii. În Luca 19, cu 10, cuvântul Domnului spune că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ioan 3, cu 17, Domnul spune că Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan 12, cu versetul 47, de asemenea, este întărită această idee, ci să le mântuiască. Iată dar că în lumina acestor texte, Iisus Hristos a venit în lume pentru toți oamenii, jertfa Lui este nostru, notați vă rog, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Păi clar. Dacă această scriptură spune că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, nu mai poate rămâne în picioare ideea că Dumnezeu a ales ca unii oameni să nu fie mântuiți. și că a hotărât dinainte de întemerea lumii să fie pierduți. Asta nu stă în picioare lângă acest verset. De asemenea, Domnul, zice cuvântul prin Petru, 2 Petru 3:9, nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ca în alt loc, Ezechiel 18:23, Domnul să se jure pe sine. Contextul mai larg explică asta. Doresc eu, zice Domnul, moartea păcătosului? Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Ca în Ezechiel 33:11, să fie exact ce spuneam, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce are ea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Cum oare va rezista, va rămâne în picioare învățătura că Dumnezeu a predestinat pe unii pentru mântuire și pe alții pentru pierzare în lumina acestui text? N-are cum. O ștergem acest text, o corectăm teoria aceea. Ca pe de altă parte, în Ioan, capitolul 3, versul 16, versetul de aur al Scripturii, să fie făcută oferta generoasă a lui Dumnezeu pentru lumea întreagă, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Sigur că sunt multe alte texte, trecem în grabă peste unele dintre ele. Fapte 2:21, cuvântul Domnului spune, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Aș vrea să subliniem că aceste texte ne învață că Dumnezeu a făcut chemarea la mântuire pentru toți oamenii și oferta este pentru toți oamenii. Ușa Harului este deschisă pentru toți oamenii. În 2 Corinteni 5, cuvântul Domnului subliniază atent acest detaliu. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Și auziți, noi, dar, suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Are omul o alegere de făcut? E responsabil să dea un răspuns? Dumnezeu a împăcat lumea cu sine în Hristos, a decis să ierte păcatele și acum trimite Evanghelia la lume prin apostolii săi cu îndemnul ca oamenii să o primească, să creadă. E limpede cuvântul. Chemarea este pentru toți. De asemenea, în Deuteronom 30:19, pasaj pe care l-am citit, se arată că Dumnezeu a înzestrat pe om cu liber arbitru, cu decizia, cu capacitatea de a face decizii. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, auziți cum continuă, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. În temeiul acestor versete, omul e responsabil și liber să aleagă. Alege viața. Și dacă nu vrei, alege azi cui vrei să slujești atunci. E tot din Biblie. E cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie de asemenea luat în considerare. În Ioan 5:40 avem un text foarte, foarte sugestiv. Iisus, Domnul, mustrând pe cei care l-au respins, a făcut o constatare. Voi, zicea el, nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Deci vorbim aici despre niște oameni care au ales să respingă pe Mesia, pe Hristos. Iisus Hristos, uitându-se la ei, înțelegând felul în care le-a vorbit Dumnezeu și li s-a arătat harul lui Dumnezeu, a formulat o hotărâre, adică o constatare mai bine. Voi nu vreți să veniți la mine.
N-am putea atunci, pe baza acestui text, să spunem că omul este înzestrat de Dumnezeu cu liber arbitru? Oamenii ăștia n-au vrut. Ca în Apocalipsa 3:20, vântul să spune că Iisus Hristos e ca un musafir care bate la ușă și dacă cineva aude glasul lui și deschide ușa, Domnul va intra la el, va cina cu el și Iisus a spus și el cu mine. În lumina acestui text, iată că omul e liber să aleagă sau să țină ușa inimii încuiată, să o deschidă sau să o închide. Luca 7:30, un text, eu am un prieten bun, el locuiește în Statele Unite, el crede cu tărie învățătura asta cu privire la predestinare. Și odată m-a luat așa în glumă și mi-a zis, frate Nelu, când vii și tu la credința dreaptă? La care eu tot în glumă i-am zis, când vei fi în stare să-mi explici Luca 7:30? Și gata, acum să vedem. Și l-am citit. Farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei, neprimind botezul lui Ioan. Păi cum poți, dacă există un plan suveran făcut de Dumnezeu pentru mântuire? Dacă nu ține de cum alege omul, ci de cum a hotărât Dumnezeu, cum au putut oamenii ăștia să zădărnicească planul lui Dumnezeu pentru ei? Dacă n-au fost liberi să facă alegeri. Sigur că prietenul meu a zis, nu știu să ți-l explic. Și atunci a zis, calvinist nu mă fac. Uitați-vă la acest text, este de asemenea foarte sugestiv. Iisus, care a venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel, zicea, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci, ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum îți strânge găina puii sub aripi? Și n-ați vrut. Textul acesta biblic arată că în dreptul unor oameni Domnul a hotărât, a vrut să-i strângă lângă el. Dar asta nu s-a întâmplat pentru că aceia n-au vrut. E limpede că acei oameni au fost înzestrați cu libertatea de a face decizii. Sigur că mai sunt multe alte texte, dar pe baza acestor texte pe care le-am văzut, în gândirea creștină s-au conturat două poziții distincte. Prima se numește calvinismul, a doua se numește arminianismul. Prima poziție susține că mântuirea este rezultatul predestinării și a alegerii divine dată independent de alegerea omului. Dumnezeu a hotărât cine se va mântui și aceia se vor mântui. Cealaltă înțelegere susține că mântuirea este darul lui Dumnezeu care se dă omului care alege să răspundă prin pocăință și credință în fața Harului Divin. După gândirea reformată sau calvinistă, mântuirea e hotărâtă de Dumnezeu și dată de Dumnezeu cui vrea, și după această învățătură, îndeopște înțeleasă și acceptată în bisericile penticostale, mântuirea este darul lui Dumnezeu care se dă acelui om care se pocăiește și crede ca răspuns în fața Harului Divin. Astea ar fi cele două concepții creștine. Aș vrea așa un pic să le detaliem înainte de a face o concluzie. Potrivit calvinismului, mântuirea este rezultatul predestinării divine. Ce se susține aici? Sunt cel puțin 5 afirmații fundamentale. Tot de toate, este susținută totala depravare a omului. Potrivit acestei înțelegeri, omul este păcătos, atât de păcătos încât este incapabil să răspundă în fața Harului lui Dumnezeu. El și-a pierdut capacitatea să facă binele. Datorită păcatului în care s-a compromis, s-a trăit, el nu se mai poate converti. Nu mai poate să se întoarcă la Dumnezeu. E liber, dar nu poate. E ca o pasăre care are aripi, dar au fost frânte. E liberă să zboare, dar nu poate. Așa înțelege calvinismul. Apoi se vorbește despre predestinare necondiționată, prin asta înțelegându-se că Dumnezeu alege pentru mântuire pe cine vrea El,
că această alegere a lui Dumnezeu este suverană, este eficace, este din veșnicie, e necondiționată și neschimbătoare, și că această alegere a lui Dumnezeu, predestinare necondiționată, a hotărât cine dintre acești oameni depravați, cui pune Dumnezeu mâna în cap să-l mântuiască și pe cine nu. Da? E predestinare necondiționată. Unii merg în iad, alții în rai. Va zice cineva, da, se face nedreptate. Răspunsul calvinismului este nu. Drept este ca toți să fie pierduți. Toți să fie în iad. Că unii sunt aleși, este excepția. Așa se spune. Apoi, tot în lumina calvinismului, se anunță că ispășirea prin Hristos este limitată. El a murit doar pentru cei aleși. Aici este introdus așa numitul concept de dublă predestinare, că Iisus Hristos a murit pentru cei aleși, iar pentru cei predestinați pentru iad, jertfa lui n-a fost adusă. Harul este oferit în mod irezistibil celor aleși. Ei nu se pot opune harului lui Dumnezeu, susține această învățătură, ci în cartea lui Dumnezeu e ales de Dumnezeu și nu se poate împotrivi. Mai devreme sau mai târziu, Domnul îl va aduce pe calea lui, susține această învățătură. Și dacă harul este irezistibil, atunci nici mântuirea nu se mai poate pierde. Sfinții perseverează în har. Cei mântuiți sunt mântuiți pentru totdeauna. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Nu mai poți cădea din credință. Nu mai poți pierde mântuirea pe care ai primit-o în lumina acestei învățături. Dar se ridică o întrebare. Oare se poate pierde mântuirea sau nu? În Epistola către Romani, capitolul 8, cu versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă trăim după îndemnurile firii pământești, vom muri. Dar dacă prin Duhul facem să moară faptele trupului, vom trăi. De bună seamă că nu se referă Scriptura la moarte fizică, că de aceasta au parte toți, ci la pierderea mântuirii. Ce să mai spunem de Evrei, capitolul 6, versetul 4 la 6, de 2 Petru, în 3 capitolul 2, de Epistola lui Iuda și de multe alte texte. Chiar în acest text faimos, invocat ca temei fundamental pentru cei care susțin că mântuirea este voia suverană a lui Dumnezeu, predestinată de Dumnezeu și în care creștinii perseverează, sfinții perseverează, tocmai în inima acestui text, în Romani 11, de la versetul 21 la 22, este spus ceva ce trebuie luat în considerare. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine pe care te-a ales. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Alminteri, vei fi tăiat și tu. Cum stă această atenționare în lumina învățăturii că mântuirea nu se mai poate pierde? Nici cum nu stă. Sigur că aici este o întrebare pe care este bine să o subliniem. Constatăm cu toții că sunt oameni care, în nefericire, după o vreme de la botez, după o vreme de umblat în biserică, după o vreme de slujire, îl părăsesc pe Dumnezeu, părăsesc biserica și încep să ducă viață de lume, viață trăită în păcat. Întrebarea care se ridică este, oamenii aceștia și-au pierdut mântuirea sau nu? Răspunsul calvinismului este, n-au pierdut-o, pentru că n-au avut ce pierde. Că dacă ar fi fost mântuiți, nu se duceau în lume. Ei n-au fost niciodată mântuiți, de-aia au plecat, n-au avut ce pierde. Și atunci, într-o discuție cu această opinie, învățătură, se ridică o întrebare. Haideți să ne uităm la cei care au rămas și să punem în față întrebarea. Dintre sutele de oameni prezenți și rămași, e cineva care are ce pierde? Nu știm. Când vom ști? Dacă unul după 10 ani de umblat la biserică s-a dus în lume, ce garanție ai tu sau eu că după 25 de ani mă voi duce la anul în lume? Nu știu. Când voi ști? Sau când va fi cu siguranță, cu certitudine pecetluită mântuirea? Răspunsul e după moarte. Și atunci această vestită siguranță a mântuirii se transformă în mare incertitudine a mântuirii. E numai pe de o parte certitudine. Sigur că ar fi multe altele de adăugat aici, timpul nu ne permite, cât aș vrea să subliniez că, potrivit celelalte opinii, mântuirea este o alegere a omului care răspunde în fața harului divin. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, așa cum am arătat până acum. Oamenii sunt capabili să creadă și să îndeplinească condițiile mântuirii. Spre exemplu, Marcu 15, de la 6, versetul 16, cuvântul Domnului spune că Evanghelia trebuie să fie propovăduită, oricine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Ca în Fapte 17 cu 30, cuvântul Domnului, să spune că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. E adevărat, e porunca lui Dumnezeu și este în stare și în putința omului să o asculte, să o primească sau să o respingă. De asemenea, alegerea divină despre care se vorbește în atâtea alte texte este făcută pe baza preștiinței divine și nu a predestinării. În lumina acestei înțelegeri, toate acele texte care vorbesc despre faptul că Dumnezeu a ales pentru mântuire oameni, e făcută în baza preștiinței divine și nu a suveranității sale. Acum se ridică o întrebare și în timpul rămas la dispoziție putem să o clarificăm. Care este punctul nostru de vedere? Am pus în lumină textele care susțin ideea de predestinare, apoi textele care susțin ideea de alegere, am văzut cum cele două concepții creștine interpretează aceste categorii de texte, iar înainte să încheiem, trebuie să răspundem unei întrebări. Care este poziția noastră? Cum să ne raportăm la toate aceste lucruri? Frații și surori, în Biserica Emanuel am învățat de mulți ani încoace un principiu fundamental în interpretarea Scripturii. O învățătură biblică e completă în măsura în care ține cont de toată informația biblică pe acel subiect. Asta e de bază. Auzi pe câte unii susținând niște idei și ciudățenii, se agață de un verset, îl scot din contextul acela, ignoră multe alte texte care le contrazic ideea și țin versetul acela în picioare. De exemplu, unii că trebuie să te botezi în numele lui Isus. Că acesta e botezul adevărat și cine s-a botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt trebuie să se reboteze în numele lui Isus, ca așa scrie în Faptele Apostolilor. Și cu asta înainte, ignorând atâtea și atâtea alte locuri din Scripturi. E doar un exemplu. Alții vor veni și vor spune că nu există botez cu Duhul Sfânt, luându-se după cine știe ce text, sau că vorbirea în limbi nu este însoțită, sau nu însoțește botezul cu Duhul Sfânt. Și atâtea alte opinii pe care le-am observat și eu și dumneavoastră, construite pe niște texte, în timp ce alte texte sunt ignorate. Pe noi ne interesează să atingem, să ajungem la adevărul lui Dumnezeu. Și o învățătură biblică e completă în măsura în care ține cont de toată informația pe respectiva temă. Când vorbim de mântuire, alegere sau predestinare, păi acest principiu ne obligă să ținem cont și de o categorie de texte și de cealaltă categorie. Și să le cuprindem într-un sistem armonios care să integreze toată informația pe care Dumnezeu ne-a pus-o în Sfânta Scriptură. Așa trebuie lucrat. Și așa trebuie lucrat în orice altă învățătură biblică. Acum că am stabilit acest principiu, haideți să vedem cum se leagă și ce ar trebui să reținem în această seară. Primul lucru. Dumnezeu este suveran peste întreaga creație. Foarte multe texte din Sfânta Scriptură afirmă acest adevăr și el nu poate fi negat de nimeni. Dumnezeu este Domnul cerului și al pământului, slăvit să fie numele Lui în veci. 2. Există predestinare în relația lui Dumnezeu cu creația. Dumnezeu a hotărât
ca cerul și pământul să ardă. El a hotărât să fie un pământ nou.
El a hotărât ziua de apoi a judecății. Toate acestea sunt destinate înainte, hotărâte înainte de Dumnezeu. Și Biblia ne vorbește despre ele. Există o predestinare a lui Dumnezeu în istorie, cu istoria. Dumnezeu a ridicat națiuni, a ales națiuni. A ales oameni dintre națiuni. Există un plan al lui Dumnezeu care merge înainte. Profețiile ne stau dovadă că acest plan al lui Dumnezeu există și l-a fost confirmat, altele urmând să se întâmple. Există un plan al lui Dumnezeu cu privire la sfârșitul acestei lumi, finalul istoriei umanității. Asta e planul lui Dumnezeu, este suveran. Dumnezeu a hotărât să aibă loc învierea morților. Nimeni nu o poate abate din drum. Și dacă ne-am pune cu rugăciuni și postă creștinii de pe fața pământului, nu se ne asculte nimeni. Asta e predestinată. Asta se întâmplă. Există apoi predestinarea lui Dumnezeu cu poporul Israel, despre care cuvântul lui Dumnezeu de asemenea vorbește foarte clar. Nu e vreme să dovedim, poate altă dată, pasajele din Romani, capitolul 9, 10 și 11, invocate ca temei pentru predestinare spre mântuire și pierzare. Deci cine citește în grabă? De fapt, trebuie înțeles ca plan al lui Dumnezeu pentru poporul lui Israel și pentru națiuni și nu pentru indivizi. Ca o predestinare a lui Dumnezeu cu istoria poporului Israel, pe care l-a chemat, care nu și-a păstrat vrednicia, care apoi a fost lepădat, tăiat, ca după aceea în loc să fie pus un popor nou, biserica, așezat în harul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. De asemenea, cu biserica. Există o predestinare hotărâtă de Dumnezeu pentru biserică. Este hotărâtă să fie mireasa lui Hristos, să fie adusă în slavă, să moștenească împărăția cerurilor împreună cu Hristos. Nimeni nu se poate opune acestui plan. El există și se va duce la îndeplinire. 3. Dumnezeu iubește pe toți oamenii și vrea mântuirea tuturor. Nu putem ignora textele care susțin această afirmație. Dumnezeu iubește pe toți oamenii și vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. 4. Jertfa lui Iisus Hristos a fost adusă pentru toți oamenii. Credeți această afirmație? E biblică această afirmație? Este. Nu e ispășire limitată, ci e pentru toți oamenii. Așa ne învață Scriptura. Altfel ar trebui să renunțăm, să ștergem din Biblie versete și versete. Nu putem, n-avem voie. Trebuie să le acceptăm autoritatea și sensul învățăturii. 5. Chemarea la mântuire este făcută tuturor oamenilor. Din nou, acest lucru este limpede, după cum am văzut din textele Sfintelor Scripturii. 6. Dumnezeu a decretat ca omul să fie liber să facă alegeri morale. Numai un verset în Biblie, dacă aș găsi pe acest subiect, ar trebui să le iau și pe acela în considerare. Dar când sunt zeci și sute de texte biblice care susțin această afirmație, atunci trebuie să afirm răspicat că Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu liber arbitru. El trebuie să decide și responsabil de ce decide. 7. Nu există predestinare pentru mântuire sau pentru pierzare. Nu găsim texte concludente care ar susține această idee, iar acelea care sunt, mai degrabă pot fi interpretate ca predestinare făcută de Dumnezeu la un nivel general, cu națiunile, cu istoria, cu poporul Israel, cu creația sau cu biserica, dar nu cu persoane, nu cu indivizi. Ei, fiecare persoană, este lăsată în mod liber să aleagă. 8. Cu toate acestea, Dumnezeu are aleșii săi. Acest lucru trebuie să-l subliniem. Aleși înzestrați de Dumnezeu cu daruri, predestinați de Dumnezeu. Hotărâți de Dumnezeu înainte ca ei să se nască în lume. Înscriși în planul lui Dumnezeu pentru slujbe, pentru misiuni speciale. Dumnezeu s-a uitat peste istoria oamenilor și a hotărât să fie un Avram. A hotărât să fie un Moise. A hotărât să fie un Ieremia, despre care a zis, din pântecele mamei tale eu te-am pus deoparte. S-a fost o predestinare. Sau Pavel, sau atâția alții, oameni aleși de Dumnezeu. Oameni care au venit în lume cu o misiune și oameni care nu se pot abate de la acest drum. Că i-a ales Dumnezeu. Și așa vom înțelege, sau cum să spun, în acest înțeles vom acorda autoritate și înțelegere textelor care ne vorbesc despre predestinare. Aplicată ea poate și la nivelul indivizilor, spre slujire, comisiune specială. Acești aleși făcuți de Dumnezeu, rânduiți de Dumnezeu, nu sunt favorizați de Dumnezeu în sensul lăsării în urmă a celorlalți, ci sunt aleși de Dumnezeu ca prin ei cei mulți să fie binecuvântați. Dumnezeu care a vrut să se reveleze, Dumnezeu care a vrut să dea mântuire oamenilor, a ales dintre oameni câțiva reprezentanți care să-i poarte mărturia între cei mulți, ca prin această mărturie și ceilalți să audă și să poată să creadă, să se întoarcă la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, predestinarea celor aleși este mijlocul prin care Dumnezeu oferă harul său celor mulți. Aleșii sunt o minoritate și ei sunt chemați să împlinească planurile tainice a lui Dumnezeu. Toți sunt chemați la mântuire, dar dintre acești toți oamenii de pe fața pământului, eu cred că în generație după generație Dumnezeu are aleșii lui, prin care își poartă lumina în generația aceea, ca ceilalți să audă și să poată să creadă. E calea prin care Dumnezeu onorează pe cei mulți. Acești puțini, aleși, predestinați de Dumnezeu, nu înseamnă că ceilalți sunt lăsați înapoi, ci că prin ei ceilalți sunt binecuvântați. Și așa se duce mântuirea din generație în generație. Și ultima afirmație, ceilalți oameni, cei care nu fac parte din categoria acestora predestinați, sunt chemați, sunt îndemnați, sunt ajutați, sunt influențați de Duhul în vederea determinării lor pentru alegerea voluntară a căii pocăinței și a alegerii a credinței în Iisus Hristos. Prin lucrarea făcută de Duhul lui Dumnezeu, prin cei aleși, ceilalți sunt îndemnați să se întoarcă la mântuire. Și atunci nu o să spunem, acestea sunt aleși, scriși, merg în rai și ceilalți lăsat în urmă să se ducă în iad. Nu. Ci, aici, colo, Domnul știe, nimeni nu poate ști, sunt tainele lui Dumnezeu, El are aleșii lui. Predestinați, subliniez, nu ca să fie mântuiți, ci ca să slujească lui Dumnezeu, ducând lumina lui Dumnezeu în generația lor. Ca prin această lumină, cei mulți să fie chemați și binecuvântați și harul lui Dumnezeu să li se ofere. Acești oameni aleși sunt o minoritate, ceilalți sunt o majoritate. Dar acea minoritate este aleasă ca prin ea majoritatea să fie binecuvântată. Așa am înțelege lucrurile. Și spre încheiere, aș aduce fața dumneavoastră o imagine care pune împreună atât textele din Scriptură care ne vorbesc despre predestinare, cât și cele care ne vorbesc despre alegere. Vă rog frumos, în închipuirea dumneavoastră împreună cu mine, să privim un traseu. Avem portul Constanța și din portul Constanța un vapor de croazieră are un traseu. Traseul lui prevede să ajungă în Mediterana și după aceea în Atlantic și după aceea să traverseze Atlanticul și călătoria se va sfârși, să zicem, în Florida, unde a venit fratele Marian. Ăsta e traseul. Calendarul acestei călătorii este stabilit la data cu tare pornește
și la data cealaltă ajunge.
Traseul este hotărât. Nimeni nu-l poate schimba. E predestinat, e hotărât. În schimb, pasagerii sunt chemați să urce în vapor. Cine vrea, urcă, cine nu vrea, nu urcă. Cine urcă la bord, împărtășește destinul pe care îl are vaporul. El este predestinat, atâta timp cât rămâne la bord, să ajungă unde este hotărât vaporul să ajungă. Dar dacă vrea, rămâne în port. Dacă vrea, urcă la bord. Vaporul e biserica, care este predestinată să ajungă în slava lui Dumnezeu. Călătorii sunt oamenii. Prin credință, prin botez, prin pocăință, urc la bord. Mă pocăiesc. Și dacă urc, beneficiez de tot planul lui Dumnezeu hotărât pentru biserică. Dar dacă ajuns la Roma, vreau să mă dau jos, mă pierd pe drum. Dacă vreau să mă arunc în valuri, în toiul unei furtuni, pot face, sunt liber. Nimeni nu mă obligă și nu m-a legat cu lanțuri ca să stau la bord. Stau acolo dacă vreau și abandonez călătoria dacă vreau. De bună seamă, căpitanul și cu tot ce ține m-a instruit și se asigură că voi rămâne, mă ajută să rămân, mă învață să rămân. Dar sunt liber să părăsesc călătoria dacă vreau. Așa și în biserică, Domnul ne învață să rămânem, să-L slujim, să fim perseverenți, să-I sprăvim pe calea credinței, dar dacă nu vrem, nu ne obligă. Imaginea aceasta, cred că pune bine împreună cele două concepte. Și în acest fel vom ține în echilibru și vom păstra în înțelegerea noastră și în considerația noastră atât textele care ne învață despre predestinare, cât și cele care ne învață despre alegere. Frați și surori, vă îndemn să citim cu multă atenție Sfintele Scripturi și să nu ne aplecăm ușor urechea spre orice val de învățătură și idee care se aude și care apărea tare convingătoare în lumina unui oarecare text. Cercetați, vă rog, toate Scripturile și să nu ne lăsăm amăgiți de nimeni. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Închei în seara aceasta sublinind că Evanghelia Domnului nostru Hristos este o veste bună, dar are pentru noi o poruncă. Porunca este să ne pocăim și are pentru noi și o chemare. Iisus Hristos a spus, vino la mine. Cum am putea oare încheia seara aceasta decât întorcându-ne spre Domnul nostru Iisus Hristos, care este Mântuitorul și Domnul nostru și în numele Lui să-L binecuvântăm și să-L urmăm. Dumnezeu să ne ajute. Iar în altă privință, vorba lui Pavel, nu vă apucați la discuție asupra părerilor îndoielnice. Din asta ies numai certuri și partide. Dumnezeu să fie cu noi și să ne binecuvânteze cu unitate. Amin. Ne vom ridica și ne vom ruga.